Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, які зможуть споглядати цей ефір через YouTube-канал Радіо Марія. Вітаю вас, Іваницький Сергій, і дуже радий вітати нашого сьогоднішнього гостя, уродженця Миколаєва, зараз відомого блогера з держави Ізраїль, пана Олексія Желізнова. Вітання, пане Олексію!
Доброго вечора!
Ми з України, пане Олексію.
А ми з Ізраїлю.
Так, пане Олексію, ну, сьогодні у нас дві теми. Перша, звісно, що це 78-ма річниця Голокосту, так, а друга – це те, як Ізраїль дивиться на цю російсько-українську війну. Ми з вами спілкувалися на початку війни, мені це інтерв'ю досі пам'ятне, так, хоча дуже-дуже багато було інтерв'ю, включень і так далі, але ось на тій, знаєте, емоційній хвилі запам'ятовується дуже добре кожна зустріч. І тому радий знову зустрітися і поговорити про цю прекрасну обрану землю. Але спочатку про Голокост. Скажіть, будь ласка, пане Олексію, що зараз відбувається в Ізраїлі, які заходи відбуваються в святій землі, що, можливо, нового з'явилося в цьому році, чого раніше з дня ушанування жертв Голокосту не було. От про весь цей антураж і про події, які як передумова були і які стаються в дані хвилини, моє до вас перше запитання.
Заздалегідь я перепрошую за не дуже добру українську мову.
Як вам легше?
Але я буду розмовляти українською. Цей день, це свято неможливо сказати, але це міжнародне, не ізраїльське. У Ізраїлі відзначають цей день навесні, у річницю повстання у Варшавському гетто. Тому сьогодні небагато що коїться у зв'язку з цим. Політики пишуть пости, є декілька подій, але нічого грандіозного, нічого великого не робиться, бо це міжнародний день. Звісно, що це зробило ООН, це питання підняв Ізраїль, але у самому Ізраїлі сьогодні небагато про це розмовляють. Я не можу сказати, що за год щось у цьому напрямку змінилося. Тільки що до правительства, що я, іврит, попереднє правительство підняло виплати тим, хто вижив у Холокості. Не можу сказати, що багато, але декілька тисяч шекелів у рік, це також непогано. Це все, що змінилося у цьому році.
А як би ви охарактеризували, ну, ізраїльсько-німецькі стосунки у цьому зв'язку?
Це дуже добрі стосунки. Також Німеччина підняла виплати для переживших Голокост. Також признали ті, хто були у Румунії та Болгарії у так званих відкритих гетто. Вони також почали отримати гроші за це. Не тільки від Германії, а також від Румунії. Бо Румунія також була співучасником Холокосту. Ну, це все, що я можу сказати.
Дякую за цю інформацію. І останнє по Голокосту, що я от хотів би вас запитати. Хтось з очевидців отак от на екранах телебачення з'являється Голокосту, якісь, можливо, вражаючі історії розказують з пережитого, з побаченого? От на вашій пам'яті є такі свідки?
Є навіть волонтерські організації, що збирають те, що вони пам'ятають, та і здають книжки з цими історіями. Так. По телебаченню, я не багато дивлюсь телебачення, тому не можу сказати, чи було щось, чи не було. Але сьогодні говорять про це, сьогодні бачив у інтернеті і у прем'єр-міністра Нітаньяху і у лідера опозиції Лапіда, а я постімаль про це.
Добре, тоді, Олексію, перейдемо до справ безпосередньо України. Так, скажіть, будь ласка, от як, можливо, картина бачення ось цієї жахливої російської інтервенції бачиться от з святої землі? Наскільки ця картина змінюється? Тому що знаємо, от у нас в Україні дуже сподівалися, що Ізраїль, ну, на початку, скажімо так, активно впишеться в допомогу Україні. Але цього не відбувалося. От за ці вже майже, ну не майже, вже 11 повних місяців, як картина змінилася, як ставлення до цієї картини змінилося в Ізраїлю, як Ізраїль допомагає Україні. І взагалі, наскільки, ну, скажімо так, осуджує Росію за от таку жахливу війну, яку вона розв'язала на території України, незалежної суверенної держави, якою є Україна?
З самого початку прем'єр-міністр Яїр Лапід осуджував одностайно це. Але я хочу, щоб радіослухачі в Україні розуміли, що зараз у світі є ось зла. Ось зла – це Росія і Іран. Ну, там декілька КНДР, це ж не має ніякого значення. І в Україні є свій фронт, в Ізраїлі є свій фронт. І якщо Україні зараз допомагає весь світ допомагає Україні, то Ізраїлю не допоможе ніхто. У кращому випадку трохи допоможе Сполучені Штати і все. Від Європи ми не чекаємо нічого. Не буде потоку оружия, не буде ніякої допомоги. Тому Ізраїль у складній ситуації. І він не може так відкрито допомагати Україні. Ми ходимо по лезу бритви. Не бритви оками, але справжньої бритви. Тому допомога є. Народ Ізраїля з Україною. Є велика гуманітарна допомога як від держави, так і від громадян, як від російсько-українськомовних, так і від ізраїльтян, сабрів, то що кажуть. Допомагає держава. У останній розмові нашого міністра іноземних справ з Кулебою він казав, що ми допоможемо гуманітарно, допоможемо в енергетичній сфері. Є також деяка допомога, що неможливо в ефірі розповідати про це. Але я розумію, що Україна хоче більше, хоче зброю, але, я вже казав, в нас є проблема. Проблема не в тому, щоб віддати якусь частку зброї, що нам не вистачить. А проблема, що біля нас є Іран, Хамас, Хізбала та Росія. Росія у Сирії. І керівники Ізраїлю попередні, ті, що зараз, повинні у першу чергу думати об Ізраїлі. Маленькому Ізраїлі, ще він менш, ніж Одеська область. І нам треба вистояти. Ми впевнений, що Україна переможе. Не може бути ніякого іншого ісходу. Україна переможе. На жаль, без ізраїльської зброї. Але з декількою допомогою також Ізраїлю.
У вас є велетенський, маю на увазі, в Ізраїлі є велетенський досвід війни протягом дуже тривалого часу. І ця війна то спалахує, то в таку латентну фазу входить, таку статичну, скажімо так. І знаємо, що по відношенню з чисельністю самого народонаселення, який проживає на території Ізраїля, і регулярної, і просто військово зобов'язаних, то Ізраїль, можливо, займає, ну, одне з чинних провідних міст у всьому світі. Розкажіть нам, будь ласка, про цей досвід. І у нас тут в Україні дуже часто говорять, що Україна, оскільки має такого сусіда, як Росія, має цей досвід перейняти. От нам розкажіть, будь ласка, наскільки це реально в наших реаліях, українських маю на увазі, і що ми маємо зробити в найближчі роки для того, щоб протистояти цьому жахливому звірю, який хоче нашого фізичного нищення?
У вас немає іншого шляху, як йти, як Ізраїль. Тобто, кажучи, армія та мілуїм, як це українською, в запасі.
Так.
В Ізраїлі майже 160 тисяч армія та ще порядку 400 тисяч у запасі.
Угу.
Тобто то, день, два, три і півмільйона ізраїльтян буде у армії. Україна має робити те ж саме. Тобто кожен чоловік, що може служити, повинен брати якийсь військовий досвід, щоб не так, як зараз, йде мобілізація людей, що ніколи не було, не були у армії. Україна повинна бути під ружем, то що кажуть, щоб 5-6 мільйонів українців могли війти у склад ЗСУ. Це ви зробите, бо я казав, у вас немає іншого шляху, у вас Росія нікуди не зникне. Після перемоги багато є чуток, що Росія розвалиться, що там нічого не буде. Уви, цього не буде. Росія залишиться завжди буде поряд. Завжди буде небезпека. Після перемоги вона нікуди не зникне. І Україна піде, як Ізраїль. Україна має налагодити свою зброю, щоб не бути залежними від постачання Заходу. У України повинна бути своя зброя. Повинна бути своя база навчання володіти цією зброєю. Те, що зараз робить Україна, це неймовірно. Це неймовірно. ЗСУ творить такі речі, що ніхто не чекав. У Ізраїлі зараз наші військові вивчають досвід України, вивчають, як українці використовують БПЛА, вивчають, як українці використовують бронетехніку, танки. І в Ізраїлі багато хто казав, що танки – це вже день вчорашній,
так.
Танки вже не так потрібні. Але зараз ми бачимо, що це не так. Що неможливо виграти війну, велику війну, тільки спецназом. Потрібні танки, БТРи, потрібні всі роди військ. І в Ізраїлі не тільки Україна навчається від Ізраїля, але і Ізраїль навчається від України.
Прекрасні слова, так і дуже цікаві. А от ще хотів би про досвід Ізраїля в частині мотивації, так, тому що от зараз у нас адвокати б'ють на сполах, що, мовляв, ну, є дуже багато порушень військовими комісаріатами того, як просто на вулиці хапають чоловіків і везуть військові комісаріати, що це, ну, неправильно, треба правильно вручати повістки, треба правильно заохочувати. Зараз, на жаль, в Україні бувають і такі випадки. Так, там суди доведуть, наскільки правда це неправда, тому що зараз ось і всі телеграм-канали, і офіційні якісь сайти усі відео показують. І це не дуже добре, тому що зараз українське суспільство, воно дуже патріотично налаштоване, і такі заходи, вони трошечки демотивовують. Але я ж кажу, це справа до суддів і правовиків. Який досвід Ізраїлю, як вони мотивували чоловіче населення? Чи були такі самі якісь випадки, так, за історію воїн? Що можете з цього приводу згадати?
Ну, в Ізраїлі це обов'язок. Хто не хоче служити, він і в Ізраїлі, і в Україні знайде, як це зробити. Ізраїлі ультраортодоксальні іудеї майже не служать. Угу. Це дратує усіх інших, але призивати у армію людей, що не хочуть, можливо. Але для чого? І як ці мобілізовані росіяни, як вони воюють зараз? Хто не хоче воювати, тот буде недобрим воїном. Тому я не можу коментувати, як в Україні повинно призивати у армію, як давати повістки. Але я знаю, що багато українців хочуть захищати родину, батьківщину. І не потрібно ті, хто не хоче, силою брати у армію. Можливо, використовувати їх у тилу, можливо, на, не знаю де, окопи рити. Але хто не хоче воювати, тот не буде добрим воїном. Але в Україні, патріотичній Україні, є багато чоловіків, ще досі не в армії, але хочуть у армію. І я не думаю, що в Україні це буде проблемою, що немає кому воювати.
Абсолютно. А от цей мотиваційний аспект в Ізраїлі, він якось застосовувався? Чи достатньо було просто сказати, що це обов'язок і вже ніякої там мотивації не треба? Всі,
мотивація йде з дитячого садка, з школи. Це виховання, це неможливо зробити декілька тижнів, декілька місяців. Неможливо мотивувати, але в Україні це так можливо, бо всі бачать, що коїть Росія, всі хочуть помсти, всі хочуть не дати їм пройти. Я не бачу в Україні цієї проблеми. Я вважаю, що взагалі не потрібно мобілізувати людей, що бояться, не хочуть мобілізувати у бойові дії. Можливо, як вже казав, мобілізувати для деяких робот для армії, але не з зброєю в руках десь під Бахмутом. Як він буде воювати, якщо його силком туди пригнати?
Так, власне. Дякую за цю відповідь. Я хотів би запитати у вас... чи потужне зараз проросійське лобі в Ізраїлі? На початку цієї війни казали, що якраз Ізраїль не хоче давати зброї, точніше навіть не хоче, а не може саме через те, що в державі Ізраїль дуже потужне саме російське лобі. Наскільки це відповідає дійсності і наскільки, скажімо так, голос російської пропаганди, він є в Ізраїлі гучним?
Це не відповідає дійсності взагалі, на початку та й зараз. Є 100, 200, тисяча людей, що слухають Перший канал російський, що за Росію, з російськомовних. Серед арабів є такі, навіть більше, ніж між російськомовною. Але лобі російського у Ізраїлі нема взагалі. Нема партій, що за Росію, нема партії, що за нейтралітет. Всі праві, ліві, всі за Україну. Хтось каже не втручатися, хтось каже допомагати максимум, хтось каже допомагати гуманітаркою. Але навіть немає політичних сил, що за Росію і то, що я казав на початку, проблема в захисті безпеки Ізраїлю, Сирія, Ліван, Іран. Це не таємниця, що війна з Іраном може початися у будь-яку мить. Якщо наші будуть знати, що атомна вибухівка там вже є, буде війна, і почнемо ми, як у 67-му році, і не будемо чекати як у 73-му. Тому ми не можемо зробити все, що хочемо.
Ну, ось поступила інформація нещодавно. Я думаю, ви як блогер по військовій частині її дуже добре знаєте, що, здається, Російська Федерація продала Ірану, здається, 20 ультразвукових винищувачів Су-35. Це може бути таким знаменням що ці літаки були якраз і придбані для майбутньої війни, ну, з тим самим Ізраїлем, можливо?
Все, що робить Іран зі зброєю, це проти Ізраїлю і для війни з Ізраїлем. Це, звісно ж, для чого ще? Там немає ворогів зараз біля Ірану, що потрібно воювати з ними. Це,
ну,
все...
Азербайджан трошки переживає.
Ні, у Азербайджана є проблеми з Арменією. Він не загрожує Ірану. Іран загрожує Азербайджану, але також не війною. Все, що робить Іран, це для знищення Ізраїлю. Прямо заявляючи, Ізраїль потрібно знищити. І, звісно, ми знаємо про ці літаки, і це дуже дратує нас. Але ми знаємо, що робити з цими літаками. В нас є більше і краще.
Слава Богу. Ну що ж, Олексій, і на завершення такий ваш прогноз. Я знаю, що ви військовою аналітикою дуже-дуже серйозно цікавитесь, і історією воєн також. От і європейські аналітики, і європейські розвідники кажуть, що найближчі 2-3 місяці можуть бути от дуже інтенсивними, дуже страшними і найголовнішими, і вирішальними за весь рік війни. Все б нічого, якби ми це не чули кожні 2-3 місяці. Да? Що наступні 2-3 місяці вирішальні. Це вже точно вирішальні 2-3 місяці наступні? Чи просто чергові вирішальні 2-3 місяці? Як ви вважаєте?
Так, ну я не Арестович. 2-3 місяці я не знаю. Але я вважаю, що зараз нас не чують росіяни. Вважаю, що вони не розуміють навіть мою українську. Добре, якщо українці розуміють. Але я скажу, що я вважаю, що Генштаб України зараз готує наступ або контрнаступ проти російського наступу. І це буде найближчим часом. Я вважаю, найближчим часом. І так, 2-3 місяці буде вирішальними, але не кінець. Війна не скінчиться за 2-3 місяці, якщо не буде того, що я благаю всемогутнього, що хтось вб'є цього шизанутого Путіна, це закінчить війну. В мене прогнози не дуже добрі, довгострокові, бо Україна може перемогти на полі бою, але Путін не відійде. І це може загрожувати реальною ядерною катастрофою. Так що я бачу лише один вихід – вбити Путіна. І це можуть зробити лише його ті, хто поряд нього. Так. Патрушев та компанія. Хто прийде замість Путіна, не буде набагато краще, ніж Путін. Але буде як Хрущов та Сталін. Вони скажуть, це не ми, це все Путін. А ми білі та добрі люди, і це може скінчити війну. Я не знаю, як вони віддадуть Крим чи ні, не можуть цього сказати. Але я бачу вирішування конфлікту, рак у смерті цього фюрера. Немає іншої дороги, немає іншого шляху, як вбити його, бо це тільки він, як Гітлер. Я Гітлер. Звісно, що поряд Гітлеру такі ж, як він, поряд Путіну такі ж, як він, а валюсе у таких диктатурах вирішує одна людина.
Ну що ж, Олексій, завжди радий з вами зустрітися. Дякую за оперативність. Ми буквально домовилися з паном Олексієм про ефір за 25 хвилин до нашої прямої трансляції. Тому дякую вам за оперативність, дякую за вашу патріотичність, дякую, що ви пам'ятаєте, що на якусь частину ви також українець, і цей ефір провели українською, хоча дійсно ваша рідна мова зараз іврит, але я скажу, що українська у вас дуже і дуже на гарному рівні.
На жаль, я зовсім не українець, тільки жінка українка.
Ну, це більш ніж трошки українець, да. Це більш.
Хочу сказати слава Україні.
Героям слава.
Слава героям.
Да, а з нами був уродженець Миколаєва, зараз відомий блогер з держави Ізраїль, пан Олексій Желізнов, в програмі «Голос народу, голос Божий» з Іваницьким Сергієм. Дякую, до зустрічі, пане Олексію.